Pablo Lago, pois, era unha persona moi humilde, traballador, que fai 10 anos, pois, deuse por montar o seu propio negocio. Teño un estanco aquí en Brión, despois a miña muller comprou outro en Santiago. E eu dedicábame a unha vida moi tranquila e humilde, traballando e loitando por levantar os negocios. Un día recibo a chamada de José Luis, que si podía pasar por o concello a falar con ele. Pasei por o concello, si, moi agradecido e tal, e me planteou formar parte da candidatura do PSOE de Brión. Eu dixiña que non, evidentemente, porque a min nunca se me pasara pola miña vida nin por a cabeza estar aquí neste sitio onde estou. Despois de insistencias, volveu-me a chamar outro día e volvín a vir a falar con ele e dixiña que non, pero despois, nun momento dado, dixiña, mira, eu, se ia botar unha man para o Concello de Brión, no que nacín, no que me criei e no que lle quero moito, pois sí que vou botar unha man por ele.